Mayong Martes kanatong tanan, Pebrero 23 na, kumusta, Megzoon? Lain na po tang episode sa atong Bread of Life, pan nga maghatag sa kinabuhi. Akong pagtibaya kanyong tanan, mayong buntag. Sir Jonix na palyakan atong station manager sa DYLA, ingon man sa atong master control na si Sir Chris R. o si Sir KND, kaniyong tanan. Ang atong pamalandungan mauning mensahe ni Lord karong adlaw gikan ni San Mateo Ebanghelista Kapitulo 6, City nga to sa 15. Gituluan ni Kristo ang iyang mga tinunan sa formula sa pag-ampo. Gituluan sila sa atong Ginoo kanang ginatawag na to og Our Father, Amahan namo. Pagkaniduta sa mong pag-ampo. Amen? Muna nga kun imong hinahinayon pag-ampo ang Our Father, makabadyak yung ka. Hilabihan ka kumplito ni nga mong pag-ampo. Tanawa ragud, mingon kita. Amahan namo nga naa sa langit. Pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman yung pagbuot din si yuta, mingon sa langit. First, una sa tanan, imong girecognize ang presensya sa Diyos Amahan, ang autoridad sa Diyos Amahan, nga siya gyud may nagtukod, nag-umol, naghimo sa tanang butang makita man og dili makita. O kay lagi siya may nagtukod og naghimo sa tanan, siya ay magbuot, dili kita ay magbuot. Gani siya ra mismo ang nagbuot, kanusa niya pabalikon ang iyang bugtong anak, ang atong Ginoong Jesucristo diri sa kalibutan. Di ba? Una, bantay ta. Kay lagi matud pa sa atong pag-ampo, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Way makabuot sa Ginoo kung linugon ta ugma. Way makabuot sa Ginoo kung tagaan ang putaglaing bagyo sunod adlaw. Way makabuot sa Ginoo kung mag-uwan og kalayo pepila ka adlaw buwan gikan karon. Apan ang nindot igsuon na sa second part. Kay lagi as we recognize his power, his being almighty, his being omnipotent sa first part sa Our Father, naa sa second part ang atong mga pangpangamuyo pagyangugmo. Unsay atong pangamuyo nga to niya? Give us today our daily bread. Ihatag ka na mo karun ang among kalanun matag-adlaw. Tanawa ragud, wagud na giingon nga ang among pagkaon karong simanaha, ang among pagkaon karong buwana, ang among pagkaon karong tuiga, ihatag baya kaladlaw. Very simple. Muna giingon nga ang among kalanun matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa. Kay gusto ni Kristo nga kada adlaw nga tanan, maghangad ta ngadto sa tong Ginoo nga mo'y tag-iya sa tanan, who will provide everything nga tong Panginang Lanon. Every day we will ask God, Father God, ihatag ning pagkaon nga mo gikinanglan pamahaw panyudto panihapon. Nya, para safe kay ta sa tong relasyon nga to sa Ginoo, maingon ninta, ugpasayloa kami sa among mga sala. Ingon! Conditional, nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Kay kundi lagi ta mo pasaylo sa tong mga tao nga nakasala nato, di kita pasayloon sa tong Diyos nga mahan. Bisa kapila ka pa, mangumpisan apan, di nimo ilitgo ang imong kaligot-gut, kasuko, pangimaraot nga subang tao, patay. Matakil po nalanta. Di kita magkabaton sa kayuhan ug pagkapasayloan sa tong amahan. Monay Zone, we have reflect on these words, the very words, pag-ampo nga gitudlo kanato sa atong Ginoo. Naa diri ang tanang mga pulong formula arundong gunta sa atong amahan. God bless, mga igsuong Kristiyano. By my sins, I...